እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፂኦም ክቡራት ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ሒዝናልኩም ኣለና
ከመይ ተምሲዩ ዜናኖ ህወሓት ብተደጋጋሚ ይህቦ ዘሎ መግለፅታት ዝተጋገዩ እዮም ኢሉ ቤት ፅሕፈት ቤት ምክሪ ይህወደግ ናይ ህወሓት መግለፂ ንናይቲ ውድብ ኣሰራርሓን ዲስፕሊንን ዝጠሓሰ ከም ዝኾነ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ንዝተጋገዩ መግለፅታት መልሲ ምሃብ ኣድላይ ብዘይምንባሩ ብስቕታ እንተተሓለፈ እውን ጌጋ ሓበሬታታት ብተደጋጋሚ ክወፁ ከለዉ ዕሽሽ ምባል ኣብቲ ህዝቢ ምድንጋራት ስለ ዝፈጥር ሓፈሻዊ መረዳእታ ምሃብ ኣገዳሲ እዩ ይብል እቲ መግለፂ ህወሓት ኣብ መግለፂኡ ውህደት ውድባት ኣሃዳዊ መንግስቲ ብምምስራት ብሄረሰባትን ህዝብታትን ባዕሎም ብባዕሎም ናይ መምሕዳር መሰኖም ከም ዝምንጠል ፌደራላዊ ስርዓት ፈሪሱ ኣሃዳዊ ስርዓት ከም ዝምስረትን ዘቕረቡ ሓሳብ ጭቡጥ ዘይኮነ መደናገሪ ሓሳብ እዩ ክብል ነቒፍዎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ቤት ብኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ጉባኤኡ ተዓርቢ ጀሚሩ ክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዚ ዓመት ኣብ ትግራይ ሰላም ተሓልዩ ንክኸይድ መምሕዳሮም ከም ዝሰርሕ ብምግላፅ ፀጥታ ሓይሊ እቲ ክልል ንዝህሉ ኩለ መዳዊ ተልእኮ ብቑዕ ክኸውን ይግባእ ኢሎም ሙልጌታ ፅባ ተወሳኺ ኣለዎ
ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ የካይዶ ኣብ ዘሎ ስሩዕ ጉባኤ እዩ ናይቲ ክልል ትልሚ 2012 ብምክትል ርእሰ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብሪ ሚካኤል ቀሪቡ እዩ ኣብ 2012 ሰላምን ድሕንነትን እቲ ክልል ተሓልዩ ክቕፅል ክስራሕ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ህዝቢ ድማ ይገብሮ ዘሎ ድጋፍ ኣጠናኺሩ ክቕፅል ይግባእ ኢሎም ኣብ ትግራይ ንኩሎም ፀገማት ዝሰግር ናይ ፀጥታ ሓይሊ ክህሊ ይግባእ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር እዚ ዓመት ድማ ንሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ስርዓት ትን ወሳነ ዓመት እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም
ኣቲናዮ ዘለና ዓመት ወሳነ ዓመት ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ኣብ ሕገ መንግስትናን ፌደራል ስርዓትናን ውሳነ ዝዓርፈሉ ዓመት እዩ ናትና ምድላው ካብ ሕሉፍ ዝያዳ ክሕይልን ኣብ ሓለዋትን ድሕንነት ህዝብና ስርዓትን ዝመፁ ጥቕዓታት ንምምካት ኩሉና ድልዋት ንክኸውን ይግባእ
ሰላም ንማሕበረ ኢኮኖምያዊ ምንቅስቃስ መሰረት እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረ ፅዮን ኣብ ትግራይ ውሕስንኡ ዝተረጋገፀ ሰላም ክህሉ መሓውር ፀጥታ ንኩሎም ልእኽቶታት ብቑዕ ክኸውን ይግባእ ብምባል ተዛሪቦም ፀገም ሰናይ ምሕዳር ንምፍታሕ ጠመተ ተገይሩ ይስራሕ እዩ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ኣብ ትግራይ መሓውር ምምሕዳር ወረዳታት ብመፅናዕትን ምርምርን ተደጊፉ ናይ ምስትኽኻል ስራሕቲ ህዝቢ ተመያየጡ ብቤት ምክሪ ድሕሪ ምፅዳቁ ኣብዚ ዓመት ናብ ስራሕ ክኣትዩ ኢሎም ኣብ መዳይ ልምዓት ድማ ኣብቲ ክልል 16 ዕቤት ንምምዝጋብ ተተሊሙ ይስራሕ ምህላው እዮም ተዛሪቦም ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይበፅሕ ዘሎ ፆታዊ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ድማ ፃዕሪ ክግበር እዩ ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዛረቡ
ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ፀገም ብፍላይ ምስ ፆታዊ ጥቕዓት ኣብ ሕግና ተመስሪትና መምህራይ ዝኾነ ሕጋዊ ስምክቲ ክንወስድ ኣብ ስራሕ ማዕረ ክፍሊት ዝረዩ ሽግራት ኣብ ምፍታሕ ኣብ ፖለቲካን ኢኮኖምያውን ተጠቃምነት ዘለዎ ክፍተታት ኣብ ትልሚል ብምእታው ብፍሉይ ተጠቃምነት ተሳትፎን ደቂ ኣንስትዮ ዝዓበየሉ ኩነታት ክንደሊ ይግባእ
ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ተፀዋዕነቱ ናብቲ ቤት ምክሪ ክኸውን ዝተወሰነ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ናይ 2012 ዓ.ም ትልሙ ክቐርብ እዩ ብተወሳኺ ድማ ናይ ዋና ኦዲተርን ላዕለዋይ ቤት ፍርድን ትልምታት እቶም ኣባላት ዘትዮም ከፅድቕዎዮም ተባሂሉ ኣሎ እቲ ጉባኤ ፅባሕ ክዛዘም እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ
መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ማእከላይን ምዕራብን ጎንደር ዝተፈጥረ ግጭት ንምትህድዳእን ናብ ንቡር ንምምላስን ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ንክኣቱ ሓቲቱ ብመሰረት እዚ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ማእከላይን ምዕራብን ጎንደር ስጉም ተወሲዱ እቲ ከባቢ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ሙሉእ ሰላምን ምርግጋእን ክሰጋገር መምርሒ ከም ዝወረደ ናይቲ ክልል ቤት ምህሪ ድሕነትን ፀጥታን ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ እቲ ሎሚ ረቡዕ ምሸት ዝወፀ መግለፂ ኣብ ማእከላውን ምዕራብን ጎንደር ኣብ ከተማ ጎንደር ከምኡ እውን ኣብ ብምሕዳር ቅማንት ንመንነት ጉልባብ ዝገበረን ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ዝዘለቐን ናይ ፀጥታ ምህዋኽ ኣብ ልዕሊ ሰባትን ንብረትን ጥፍኣት ከም ዘውረድ ሓቢሩ ኣሎ ህዝቢ ሲዳማ ረፈረንደም ወይ ከዓ ህዝቢ ውሳነ ዘካየደሉ ዕለት ከም ዝተናውሐ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ 3 ሕዳር ክካየድ መደብ ዝተገብረሉ ህዝበ ውሳነ ብሓደ ሰሙን ተናዊሑ 7 ሕዳር ንክሳለጥ ተወሲኑ ኣሎ 5500 ፈፀምቲ እቲ ረፈረንደም ካብ ኣዲስ ኣበባን ካብቲ ከባብን ንክምልመሉ ከም ዝተወሰነ ዝጠቐሰ እቲ ዜና እንትኾን እቲ ህዝበ ውሳነ ዝካየደሉ ከባብታት ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ከም ዘይበፅሐ ተገሊፁ ኣሎ ይብል ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኹ ሪፖርት
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ከባቢ ኣሳይታ ዱብቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ህፃናት ዝርከብዎም ልዕሊ 16 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ካልኦት 34 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ናይቲ ወረዳ ኣመሓዳሪ ገሊፆም። ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማል ሓዊሱ ናይ ወፃኢ ሃገር መለለይ መንነት መኪናን ሒዞም ዝተባሃሉ ዕጡቃት ከም ዝፈፀምዎ እውን ኣመሓዳሪ ወረዳ ገሊፆም ኣለው። መስፍን ኣራጌ ዝለኸ ፀብፀብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን ክቅርቦ እዩ።
እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ወረዳ ኣፋምቦ ገርኒ ፍሉሽሙ ኦብሎ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ከም ዝተፈፀመ ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣፋምቦ ኣቶ ሑሴን ዓሊ ገሊፆም።
ከሌሊቱ 10 ሰዓት ላይ የሶማሊ ልዩ ሃይሊና የጅቡቲ ኢሳ
ለይቲ ሰዓት 10 ፍሉይ ሃይሊ ሶማሌ ናይ ጅቡቲ ኢሳን ብሓባር ተዋዲዶም ከቢድ ኣፅዋር መትረየስ ቦምብን ላውንቸርን ብምጥቃም ሓያል መጥቃዕቲ ፈፂሞም። ብዙሓት ህፃውንቲ ኣረግቶት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮን ተቐቲሎምን ቆሲሎምን ኣለው እዮም ዝበሉ። በቲ መጥቃዕቲ ዝተጎዱ 34 ሰባት ናብ ሆስፒታላት ኣስሓይታ ዱብቲን መቐለን ከም ዝተለኣኹ እውን ሓቢሮም።
የሞቱት 17 ነው። አራቱ ሴት አንድ ህፃን የስድስት ወር ህፃን ሌላ
ዝተቀትሉ 17 ሰባት እዮም። 4 ደቂ አንስትዮ 1 ወዲ 6 ወርሒ ህፃን 12 14 ዓመት ዝዕድሚኦም መናእሰይን ዓበይትን ይርከብዎም እዮም ዝበሉ። ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ዓፋር ኣሕመድ ኡመድ በቲ መጥቃዕቲ 16 ሰባት ምማቶም ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ገሊፆም ኣለው። ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ብዝወሰድዎ ናይ ምክልኻል መጥቃዕቲ ነቲ መጥቃዕቲ ካብ ዝፈፀሙ ንልዕሊ 10 ሰባት ከም ዝቀተሉ እውን ተዛሪቦም።
ከነሱ የሞቱ ሰዎች ላይ የለበሱት ሚኒቴሪም ተገኝተዋል። የሶማሌ ልዩ ሀይል ሚኒቴሪ
ካብቶም ዝተቀትሉ ዝተኸነኑ ወታደራዊ ክዳን ተረኪቡሎ ክዳንን መለለይ መንነትን ፍሉይ ሓይሊ ሶማሌ ተረኪቡሎ ናይ ጅቡቲ ሪፓብሊክ ኣርሚ ዝብል መለለይ መንነት እውን ተረኪቡሎ እቲ መረዳእታ ኣብ ኢድና ኣሎ እዮም ዝበሉ። መጥቃዕቲ ፈፂሞም ክምለሱ ከለዉ ብተወደርቲ ዓፋር ዝተትሓዛ መካይን ከም ዘለዋን ናይ ሶማሊላንድ ታርጋ ዘለዋ መኪና ከም ዝተትሓዘትን ካብ መንጎ ዝተቐትሉ ወታደራት ጅቡቲ እውን ከም ዝርከብዎምን ብዓይነይ ርእየ ዝበሉ ነባሪ ገሊፆም። እቲ ከባቢ ኣብ ዓብዪ ስግኣት ከም ዝርከቡ እውን እዞም ውሃብቲ ርእቶ ገሊፆም ኣለው። ንሓላፍ ቤት ፅሕፈት ምክትል ኢቶማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮሎኔል ተስፋይ ኣያለዩ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝፀብፀቦ ሰራዊት ጅቡቲ ንዶብ ኢትዮጵያ ብምጥሓስ ኣብ ዓፋር ጉድኣት ኣውሪዱ ዝብል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኢሎም። ጅቡቲ ንኢትዮጵያ ናይ ምውራር ድሌት ከም ዘይብላን ናይ ክልቲአን ሃገራት ምሕዝነት ሓይሉ ከም ዝቕፅልን ተዛሪቦም ኣለው። ኣብቲ ከባቢ ብሰንኪ መግሃጫ ማይን ካልኦትን ሓልሓሊፉ ግጭት ከም ዝፍጠር ዝሓበሩ እዞም ውሃብ ቃል ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝወረደ ጉድኣት እናተፃረየ እዩ ኢሎም። ኣብ ዝተገልፀ ናይ ቀዳም ናይ ዓፋር ጎንፂ 30 ተወላዶ ሶማልያ ተቐቲሎም እዮም ክብሉ በዓል ስልጣን ክልል ሶማልያ ገሊፆም። በቲ ጎንፂ 16 ዓፋር ከም ዝተቐትሉ ሰበስልጣን ዓፋር ምግላፆም ይዝከር። ኣዲስ ቸኮል ንዝለኣኸ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ክልል ሶማሊ ኣመሓዳሪ ዞባ ሽቲ ኣቶ ዑመር ዓብዱ ንማሕውራት ዜና ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ታሕሳስ ሶማሊ ኣብ ዝበዝሕወን ሰለስተ ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከባ ቀበሌታት ነበርቲ ንዘቕረብዎ መሰል ሕቶ ብሓይሊ ንምዕፋን ስጉምቲ ምውሳድ ካብ ዝጅመር ንነጀው 270 ሶማሊ ተቐቲሎም ካልኦት እውን ጉድኣት ወሪድዎም ክብሉ ተዛሪቦም።
እስካሁን ድረስ በዚ ግጭት ከኛ ብቻ
ዛጌድ በቲ ጎንፂ ካባና ጥራይ 273 ሰባት ሞይቶም 310 ቆሲሎም 5000 እንስሳ ዘቤት ተዘሪፎም 250 ኣባይቲ 4 ከፍቲ ነዲድ ኣሎ 13,000 ዝኾኑ ኣባላት ስድራ ቤት ካብቲ ከባቢ ተመዛቢሎም ኣለው።
ሎሚ ቀነ ብማሕውራት ዜና ዘዘራርብ ዘሎ ናይ ቀዳም ጎንፂ ሶማሌ እውን ተቐቲሎም እዮም ይብሉ ኣቶ ዑመር።
በዛ ግጭት ኣፈር 13 ሰው ሞቱ ብኝና ያለው ግጭት
ኣብቲ ዓፋር 13 ሰባት ሞይቶምን ዝብሎ ዘሎ ጎንፂ ካባና ብውሕዱ ካብ 4 ከፍቲ 30 ሰባት ዝኾኑ ሞይቶም ኣለው። ክሳብ 50 ዝኾኑ እውን ቆሲሎም እዮም። ብውሕዱ 20 ሰባት ከቢድ ጉድኣት ወሪድዎም ኣብ ሆስፒታል ከይድካ ክትሪኦም ትኽእል ኢኻ።
ኣብዚ ናይ ሎሚ ቀነ መጥቃዕቲ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ጅቡቲ ተኻፊሎም እዮም ዝተባሃለ እውን እቲ ጎንፂ ዝተካየደሉ ቦታ ካብ ጅቡቲ ልዕሊ 250 ኪሎ ሜትር ዝርሕቕ ምዃኑ ካብ ዘይምፍላጥን ጅቡቲ እውን ነበርታ ይኮኑ መከላኸሊ ሰራዊታ ካብ ዓፋርን ሶማሌን ዝተዋፅኡ ምዃኖም ካብ ዘይምግንዛብ ዝተዋህበ ርኢቶ ኢሎም ኣለዋት ዑመር። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ብዛዕባ ዝረኣዩ ዘለው ናይ ጅቡቲ ፓስፖርትን መለለይ ወረቐትን ፍሉይ ሓይልን ብዝምልከት እውን ኣቶ ዑመር ከምዚ ይብሉ።
ኣሁን ብጅቡቲ አንድም መለያ ልብስ ሶሻል ሚዲያ ላቀረቡ አንድ ያን ልብስ
ዛገድ ወልሐደ መለለይ ክዳን ጅቡቲ አይቀርቡን ዘቅርብዎ ዘለው ናይ ሓደ ሰብ ፓስፖርት እዩ ንስ እውን እቲ ፓስፖርቱ ተምሃራ እዩ ይዝብል ብዛዕባኡ ዝኾነ ሓበሬታ የብለይን ቅድሚ ሎሚ ኣብ መንገዲ ልዕሊ ሓሙሽተ ጅቡታውያን ሞይቶም እዮም መንግስቲ እውን ነዚ ይፈልጦ እዩ በብእዋኑ መንገዲ ጠጠው እናበሉ ከም ዝቐትሉ ይፍለጥ እዩ
ፍሉይ ሓይሊ ዝበልዎ ኣይፈልጦን እየ ዝበሉ ኣቶ ዑመር ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታት መብዛሕትኡ ናብ ውሽጢ ክልል ሶማሌ 70 ኪሎ ሜትር ኣትዩ ዝፍፀም ዘሎ ኢሎም ኣብዚ እዋን እዚ ብፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ዝተቆፃፀሮም መሬት ክልል ሶማሌ እውን ኣለው ይክብሉ ተዛሪቦም ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማሌ ጎንፂ ናብ ዝተላዕለሎም ከባቢታት ከምዘይተንቀሳቀሰ መከላኸሊ ሰራዊት ከይተረፈ ዝፈልጦ እውን ኢሎም ኣብ መንጎ ክልል ሶማሌን ክልል ዓፋርን ተፈጢሩ ዝነበረ ዘይምርድዳእ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ብዙሕ ፃዕሪ ተገይሩ እዩ ሎሚ እውን ክልል ሶማሌ ድልው እዩ ክብሉ ብምግላፅ ኣብ እዋን ኣመራርሓ ዓብዲ ኢሌ ዝነበሩ ጥሮተኛ ጀነራላትን ከምኡውን ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበሩ ናይ ኣርዱፍን ጉጉማን ዕጡቃት ምስ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ብምዃን ነቲ ከባቢ ይህው ክለዉ ክብሉ ከሲሶም ማሓውራት ዜና እውን ነቲ ሓቂ ኣለልዮም ኣብ ክንዲ ምፅብጻብ ብዛዕባ ኢትዮጵያውነትን ሰላማውነትን ሶማሌ ዝንቡዕ ኣረኣያ ክሰርፅ ይገብሩ ኣለው ክብሉ እውን ወቂሶም ብካልእ ዜና ምዝብ ዝተተሓሓዘ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ክልል ዓፋር ዝርከቡ ነበርቲ ነቲ ቀዳም ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝበልዎ ንምቅዋም ሰልፊ ምክያዶም ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው ክብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩሎም
ኣብ ክልል ዓፋር ዝኽሰት ግጭት ብሰንኪ ሶማሊ ዝበዝሑለን ኣብቲ ክልል ዝርከባ ሰለስተ ከባብታት ሕቶ ይግባኣና እዩ ዝብል ከም ዝኾነ እንተኾነ እቲ ምስሕሓብ ብሰላም ንኸይፍታሕን ናብ ምፍሳስ ደም ንክንህርን ዝገብር ዘሎ ዞባ ሲትዩ ይብል ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ኣቶ ኣይዘማ ወልዱ ህዝቢ ዓፋርን ዒሳን ነዊሕ ዓመታት ተዋጊኦም እዮም እንተኾነ ተወለድቲ ዒሳ ነበርቲ እተን ሰለስተ ከባቢታት ኣብ ክልል ዓፋር ንከይመሓደራ ዝለዓለ ምብርባር ገይሩ ናብ ውግእ ዘዳልዎም ዘሎ እቲ ዞባ ንኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ዑመር ዓብድን እዮም ኢሉ ይብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ዝለኣኾ ሪፖርት
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ልምዓት ተዋፊሮም ሰሪሖም ዝነብርሉ ቅድመ ምድላዋት ከም ዝተፃፈፈ ተገሊጹ ምክትል ዳይረክተር ኤጀንሲ ጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ኣቶ ኣዲሱ ቀበኔሳ ስደተኛታት ሰሪሖም ርእሶም ዝኽእልሉ ባይታ ንክፍጠር ንሰርሕ ኣለና ኢሉ ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ፀብጻብ መንያ ወርቂ ክትቕርበያ
ኣብ ኢትዮጵያ ስደተኛታት ዝምልከት ዝወፀ ሓድሽ ኣዋጅ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ስደተኛ ከም ኩሉ ዜጋታ ሃገር ስራሕ ፈጢሩ ወይ ተቆፂሩ ክሰርሕን ዕድል ትምህርቲ ክረክብን ከምኡ እውን ካብ ካምፕ ወይ መዕቀቡ ስደተኛታት ወፂኡ ክነብረሉ ዝኽእለሉ ዕድላት ይጣጣሓሎ ክብሉ ዝገለፁ ኣቶ ኣዲሱ ቀበነሳ ምክትል ዳይረክተር ኤጀንሲ ጉዳይ ስደተኛታት እዮም
በሰብአዊ ድጋፍ ምግብ መጠለያ እና መሰረታዊ ገልግሎቶችን ብቻ ነበር ንሰጠው
ሰብአዊ ድጋፍ ምግቢ መፅለልን ካልኦት መባእታዊ ነገራትን ጥራእዩ ንህቦም ነይርና ሕዚ ናብ ልምዓት ብምምፃእ እቲ ስደተኛ ሰሪሑ ርእሱ ዝኽእለሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ተደልዩ ዘሎ ምስ ህዝቢ እቲ ከባቢ ተሓዋዊሱ ሰሪሑ ክነብር ካብ መንግስቲ እውን ኣድላይ ኣገልግሎት ክረክብ እዩ ንሰርሕ ዘለና ሃገርና ነዚ ዓለም ለኸ ከይዲ ተቐቢላ ትትግብሮ እያ ዘላ
ነዚ ብደረጃ ዓለምለኸ ዝስራሐሉ ዘሎ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ኣተሓሕዛን ምድጋፍን ስደተኛታት ከም መርኣየ ሃገር ተባሂላ ኢትዮጵያ እውን ንዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ክንሰርሓሉ ኢና ፀኒሕና ክብሉ ኣቶ ኣዲሱ ቀበኔሳ ገሊፆም ኣብ ቀረባ ስደተኛ ብዝምልክት ኣብ ኢትዮጵያ ዝወፀ ሓድሽ ኣዋጅ ንስደተኛታት ካብ መሰረታዊ ነገራት ካብ ምምላእ ብተወሳኺ ከም ኩሉ ዜጋታ ሃገር ሰሪሖም ክነብሩን ክምሃሩን ካብ ካምፕ እውን ወፂኦም ክነብሩን ይመቻቸሎ ክብሉ እውን ኣቶ ኣዲሱ ይውስኹ
የስደተኛ አዋጅ በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም የተደነቀ ኢትዮጵያ የቆየ ስደተኛ መቀበል
እቲ ናይ ስደተኛ አዋጅ ብደረጃ ዓለም ኣዝዩ ዝተነኣደ ኢትዮጵያ ስደተኛ ናይ ምቕባል ዝፀንሐ ልምዳን ድሌታን ውፍነታን ደጊማ ከም ብሓድሽ ዘረጋገፀትሉ ተገይሩ እዩ ተወሲዱ ዘሎ እዚ ናይ ለውጢ መንግስቲ እውን ነዚ ውፍነት ክቕፅል ዝገበረ ብፍላይ ድማ ሕጋዊ መሰረት ክህልዎ ዝገበረ ብምዃኑ ይነኣድ እዩ ስደተኛ ንባዕሉ ምትእንጋድ ናብ ልምዓት ምስ እነሰጋግሮ ዓብዪ ዕድል ዝፈጥር እዩ ንዓና ነቲ ስደተኛን ንህዝቢ እቲ ከባብን ሓበራዊ ረብሓ ልምዓት እዩ ዝፈጥር
ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 900,000 ስደተኛታት ይነብሩ ዝበሉ ናይቲ ኤጀንሲ መራሒ ጉጅለ መፅናዕትን ኣተኣኻኻብን ፋይናንስ ኣቶ ኪሮስ ክንፈ ብወገኖም ዛጊድ ካብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላት ንመሐገዚ ስደተኛታት ንኢትዮጵያ ዝወሃብ ደገፍ ዝወሓደ እዩ። ግን ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ሓያለ ስደተኛታት ዝሐሸ ዕድል ስራሕ ንክረኽቡ ይስራሕ ኣሎ ይብሉ።
ላለፉት ረዥም ዓመታት የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሆነ ስደተኞች ተቀብሎ ያስተናገዱ ያሉ ሀገር
ንዝሓለፉ ነዊሕ ዓመታት ዓለም ለኸ ማህበረሰብ ኮነ ስደተኛታት ዘተኣናግዳ ሃገራት ክስዕብኦ ዝፀንሓ ኣዋህባ ምላሽን ኣተገባብርኡን ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። እዚ ከዓ ንሂወት ስደተኛታት ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ዘተኣናግዱ ዘለዉ ማሕበረሰባት ኣብ ተመሳሳሊ ፀገም ሓቢሮም ንኽነብሩ ስለ ዝገብር ነዚ ሰብኣዊ ሓገዝ ምስ ልምዓትን ህንፀት ሰላም ኣተኣሲርካ ስደተኛታት ኣብ ልምዓት ክርብሑን ዘላቒ ፍታሕ ክረኽቡን እዩ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝስዕቦ ዘሎ ኣካይዳ። ኢትዮጵያ እውን ነዚ ትስዕብ ኣላ።
ኣብ 2018 ዓ.ም ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ካብ ዘድሊ ደገፍ ትሕቲ 500,000 ጥራይ ብምርካባ ተፀጊማ ምንበራ ዝጠቐሱ ኣቶ ኪሮስ ሎም ዓመት ባንኪ ዓለም ቃል ዝኣተዎ 600,000,000 ዶላር ደገፍ ዓብዪ ተስፋ እዩ ክብሉ ገሊፆም ክትብል ፀሃይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢራ ኣላ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መግለፂ ህወሓትን ምላሽ መንግስትን ኣብ ኢህወደግ ዘለዉ ውድባት ናብ ሓደ ክወሃሃዱ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ንኢህወደግ ዝብትንን ካብኡ ሓሊፉ እውን ሃገር ዘፍርስ ኣካይዳ እዩ ክብል ሕወሓት ተቃይምዎ። ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ን7 መዓልታት ዘካየዱ ኣኼባ ድሕሪ ምዝዛሙ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዓዲ ንምምራሕ ሓላፍነት ዘይተዋህቦ ሓድሽ ፓርቲ ክምስረት ይግበር ኣሎ ኢሉ ነዚ ምላሽ ዝሃበ ቤት ፅሕፈት ኢህወደግ ብወገኑ እቲ ውህደት ሃገራዊ ሓድነት ዝፈጥር ምዃኑ ዘካየድናዮ መፅናዕቲ ዘርእዮ እዩ ይብል ምልጌታ ኣፅባሃ ንመግለፂ ሕወሓት ተመርኪሱ ነዚ ስዕብሉ ይኽሎ።
እቲ ኮሚቴ ኣብ መግለፂ እዩ ኣብ 2011 ዓ.ም ኣብ ልምዓት ሰናይ ምምሕዳር ውድባውን ፖለቲካውን ጠሚቱ ብተወሳኺ ድማ ምውሓስ ህልውናን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ጠመተ ብምግባር ብዝርዝር ምግምጋሙ ኣፍሊጡ። እቲ መግለፂ ከም ዝሓብሮ ኣብ 2012 ዓ.ም ክስርሑ ዝግብኦም ልምዓታውን ፖለቲካውን መደባት እውን ኣፅዲቑ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ትግራይ ልምዓት ሰናይ ምምሕዳርን ሰላምን ጠመተ ዝገበሩ ከም ዝተሰርሐ ብምሕባር ደድሕሪ እቶም ኩሉ ገዲፎም ናብ ጥፍኣት ዝኣተዉ እሞ ድማ ንዓና እውን ቲቶም ካብ መንገድና ከውፁና ዝፅዓሩ ከይተደናገርና ኣብ ስራሕ ፀኒሕና ኢና ክብል እገሊፁ እዩ። ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዘለዉ ፀገማት ኣብዚ ዓመት ዞም ፀገማት ክፍትሑ ልዑል ፃዕሪ ከም ዘድሊ ኣፍሊጡ። ዝሓለፈ ዓመት ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ንምስኳን ካብ ኩሉ ሸነኽ እናጋጠመ ፀንሐ ፈተና ቀሊል ኣይነበረን ዝበለት መግለፂ ኣብ ቅኑዕ መንገድን ፍትሓዊ ቃልስን ተመስሪቱ ብዘካየዶ መኸተ በዲሁ ንቅድሚት ይስጉም ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ብቐፃሊ እቲ ኩነታት እናኸበደን እናኸፍአን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ቃልሱ ኣዕርዩ ከዛይድ ይግባእ ብምባል ኣፍሊጡ። ኣብ ትግራይ ምስ ዘለዉ ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን እውን ብሓባር ንምስራሕ ሕወሓት ዝተፈለየ ጠመተ ሂቡ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊፁ እዩ። እቲ መግለፂ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩነታት ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ጥፍኣት ኣብ ልዕሊ ጥፍኣት እናተደረበ እቲ ሓደጋ ድማ በብመዓልቱ እናወስኸ ናብ ዝኸፍአ ሃገር ናይ ምብታን ደረጃ ይበፅሐሎ ኢሉ እዚ ሓደጋ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ክኸይድ ካብ ዝገብር ዘሎ ሓደ ምክንያት ኣብዚ ሕዚ እዋን ይግበር ዘሎ ውህድ ፓርቲ ናይ ምምስራት ምንቅስቃስ ኢሉ መግለፂ ሕወሓት። ናይ ውህድ ፓርቲ ሕቶ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ውሽጢ ህወደግ እናተልዓለ ዝፀንሐ ሕወሓት እውን እንተኾነ ብመሰረት ሓሳብ ደረጃ ዝተፈለየ እምነት ኣይነብሩን ብምባል ገሊፁ እዩ። እንትኾነ ግና እዚ ክግበር እንተኮይኑ ኣብ ኩሎም መሰረታዊ ሕቶታት ናይ መስመር ፕሮግራም ስትራቴጂ ሓደ ዝጠምረ ኣረኣያን እምነትን ኣብ ኩሎም ኣሓት ውድባት ክፍጠር እንተኽኢሉ ጥራሕ እዩ ክትግበር ዝኽእል ዝበለ መግለፂ እቲ ኮሚቴ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ብሓባር ክሰምሩ ዘይኽእሉ ሓውን ሓሰርን ዝተሸከመ ኢህወደግ ይትረፍ ውህድ ፓርቲ ክምስረት ከም ግንባር እኳ ክቐፅል ዘይኽእል ዝተበተነ ውድብ ይሉ ኣብ ከምዚ ኩነታት ውህደት ምፍጣር ውድብ ካብ ምብታን ሓሊፉ ዓዲ ዝብትን ተግባር እዩ ክኸውን ዝኽእል ኢሉ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት መግለፂ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ክፍጠር ይድለ ዘሎ ውህድ ፓርቲ ድማ ብትሕዝቶ ብዝሓዞ ፕሮግራም ብመሰረቱ ዝተለወጠ ሓድሽ ፓርቲ ንምምስራት እዩ ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ ኢሉ ከምዚ እንትኸውን ህዝብታት ኢትዮጵያ ኢህወደግ ንዝሓዞ ፕሮግራም መሰረት ገይሮም ዝሃብዎ ዓዲ ናይ ምምራሕ ስልጣን የቋርፅ ኣሎ ማለት እዩ ኢሉ ዓዲ ክመርሕ ሓላፍነት ዘይተዋህቦ ሓድሽ ፓርቲ ክምስረት እዩ ዝግበር ዘሎ ኢሉ እቲ መግለፂ። ከምዚ ዝበለ ሓድሽ ፓርቲ ድማ ብሕጊ ምዝገባ ፖለቲካ ውድባት ኢትዮጵያ ዘይሓለፈ ብናይ ህዝብታት ፍቓድ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ይኹን ስልጣን ክሕዝ ክወዳደር ዘይኽል ዘይሕጋዊ ውድብዩ ክኸውን ኢሉ ስለዚ ሆደግ ከም ግንባር ተወዲቡ ጸገማቱ ብቃልሲ እናፈትሐ ዓዲ ክመርሕ ይግባኢሉ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኣብ ከምዚ ዝበለ ዓዲ ዝብትን ተግባር ድማ ኢዱ ኣይሓውስን ክብል ገሊጹ ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ዝሽርሽር ዝጥሕስ ተግባራት በብመዓልቱ ምርኣይ ዝተለመደ ተግባር ኮይኑሎ ዝበለ ሕወሓት ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓይልታት ትምክሕቲ ዝበሎም ብረኣያን ብተግባራዊ ምንቅስቃስን ጉልበት ፈጢሮም ዓዲ ይሕምስ ኣለው ኢሉ ካብዚ ሓሊፉ እውን ላዕለዎት ወታደራውን ናይ ክልል ኣምሓራ መራሕትን ክሳብ ምቕንፃል ዝኸደ ተግባር ዝፍፀመሉ ናይ ዚኦም ቀትለት እኳ ብኣግባቡ ወፃሪኡ ንህዝቢ ግልፂ ምግባር ዘይተኽኣለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢሉ ልምዓት ዝመርሖ ዝድግፎን ሲኢኑ ልምዓታዊ ዓቕምታት እናምኸነ ስራሕ ስእነት እናተጋደደ ምኽባር ናብራ ህዝቢ ሰማይ እናተሰቐለ ይኸይድ ኣለዎ ድማ ኢሉ ወሓስ ህዝብታት ኢሉ ዝፀውዖ ፌደራላውን ሕገ መንግስታውን ስርዓት ምፍራስ ኣሃዳዊ ስርዓት ንምምላስ ዝሰርሕ ዘሎ ቀንዲ ናይ ዝሓደጋን ጥፍኣትን ዝፈጥርን ዝመርሖን ዘሎ ሓይሊ ትምክሕትን ኣብ ዝርኡ ዝተኣከበ ፀረ ህዝቢ ሓይልን ኢሉ እቲ መግለፂ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ብናይ ሓባር ቃልሶም ትምክሕቲ ስዒሮም እዮም ንቅድሚት እውን እንተኾነ ነዞም ህዝቢ ንህዝቢ ኣባሊዖም ኣጋጭኦም ክነብሩ ዝደልዩ ሓይልታት ብዝተወደበ መንገዲ ክንቃለሶም ይግባእ ድማ ኢሉ መላእ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ድማ ንሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ንምድሓን ኣብ ዝግበር ወሳኒ ቃልሲ ሃገር ንምድሓን ክንረባረብ ይግባእ ኢሉ ሕገ መንግስቲ ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ኣብ ምሕላው ዝለዓለ ሓላፍነት ንዘለዎ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ድማ እዚ ሃገር ካብ ጥፋኣት ንምድሓን ንዝገብሮ ፃዕሪ ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ከም ዝድግፉ ወዩ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ኣብ መግለፂ ኣፍሊጡ ሻድሻይ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ድማ ኣብዚ ዓመት ግድን ክካየድ ኣለዎ ኮይኑ ግና መረፃ ምክያድ ዘኽእል ዝኾነ ዓይነት ምድላዋት ኣይግበርን ዘሎ ኢሉ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ድማ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ንናይ ሓባር መሰል ረብሓን ብሓባር ዝተቃለሱ ኣሓት ህዝብታት እዮም ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ዝተጀመረ ኣፋፍኖት ሰላም ድማ ኣብዚ ዓመት ተጠናኺሩ ክቕፅል ይግባእ ኢሉ ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይ ድማ እዚ ንምጥንኻር ካብኦም ዝድለ ኩሉ ከም ዝፍፅሙ ነረጋግፅ ክብል መግለፂ ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣፍሊጡ ኣብ ውህደት ኢህወደግ ጠሚቱ ዘዘራርብናዮም ኣብ ቤት ፅሕፈት ኢህወደግ ኣተሓባሪ ዘፈር መፅናዕትን ምርምርን ህንፀት ዲሞክራሲ ዶክተር ተመስገን ቡርቃ ኢህወደግ ናብ ውህደት እንተመፅኡ ጥሙር ዓቕሚ ይፍጠር ሃገር እውን ናብ ሓድነት ትመፅ ኢሎም
የሚያሳየው የመግለጫው ተቃራኒ ነው። በውህደት ውስጥ
ውፅኢት መጽናዕቲ ዘርዮ ናይቲ መግለጺ ተጸራሪ እዩ። ምክያድ ውህደት ዝብል ሓዘ ይኮነን ተጀሚሩ ኣብ ሻብዓይ ውድባዊ ጉባኤ ይህወደግ እዩ። ኣብ ሃገር ሓደ ተሓሳስባ ክህልው ዝሓሸ መራርሓ እውን ክህልው ዘይተሓሳስባ ድማ ተግባራዊ ክኸውን ይገብር እምበር ንምብታን ኣይኮነን። ምክንያቱ ናይ ሃገር ኣወዳድባን ናይ ውድብ ኣወዳድባን ዝተፈላለዩ እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢትዮጵያ ምዝበፅሓቶ ደረጃ ዕቤትን እቶም ውድባት ግንባር ኮይኖም ዝፀንሐሉ እዋን ብምዛሞምን ብቀፃሊ ሓደ ውሁድ እንተኮይኖም ዝሓሸ ዓቕሚ ይህልዎም ብባልዮም ተዛሪቦም ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣጋር ውድባት እናበልካ ኣፈላላይ ምፍጣር ዘይከኣለሉ ኩነታት ምዃኑ ኣድላይነት ውህድ ፓርቲ ልዑል እዩ ምባል ድማ ገሊፆም። ኣብ ጉዳይ ቅትለት ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ምክልኻልን ናይ ክልል ኣምሓራ ኣመራርሓን ዘሎ ምርመራ ጠሚቱ ድማ ቅድሚ ሕዚ ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ንቪኦኤ ከም ዝገለጾ እቲ ምርመራ ምስተዛዘመ ንህዝቢ ዕላዊ ከም ዝግበር እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
ይቀኒልና። ሙልጌታ፣ ነዚ ብሕወሓት ዝወፀ መግለፂ ብመንግስቲ ምላሽ ተዋሂብሉ ኣሎ። እዚ መግለፂ እዚ ካብቲ ነቲ ለውጢ ዝቃወሙ ንህዝቢ ዘይውክሉ ኣካላት ዝወፀ እዩ ዝበለ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ፕረስ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ነዚ መግለፂ ዘውፀአ ጉጅለ ብምክንያት ለውጢ ረብሕኡ ዝተቋረፆን እቲ ዝነበረ ግፍዒ ንክምለስ ዝምነ ዘሎኒ ኢሉ ኣተሓሒዙ ሕወሓት ብዛዕባ ውህደት ኢህወደግ ኣመልኪቱ ኣውፅእዎ ዘሎ መግለፂ ካብቲ ንዓመታት ዘንፀባርቆ ዝነበረ መርገፂ ዝተፈለየ እዩ ኢሉ ኣሎ። ዝርዝሩ እስክንድር ፍሬ ውሉ ይኩሎ ምንያፍ ወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ነቲ ሕወሓት ኣብ መግለፂኡ ዘንፀባርቆ ሓሳባት ብምንእኣስ ቅድሚቲ ለውጢ ኣብ ዝነበሩ ዓመታት ኢትዮጵያ ኣብ ድርኩኺት ምፍራስ እያ ነይራ ክብሉ ንቪኦኤ ዝገለጹ ሓላፊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሕጂ ዘሎ ኣመራርሓ ኢትዮጵያ ዝተረከቦ ጸገም ኢሎም ኣብዚ ከይዲ ለውጢ ዝለዕሉ ዓወታት ተመዝጊቦም ኣለው ጸገማት እውን ኣለው ክብሉ ብምጥቃስ ገለ ካብቶም ጸገማት ካብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ዝቐጸሉ ፅላኣት ሕነ ምፍዳይ ቅርሕንቲ ምፍልላይን ምክፍፋልን በሰላታት ውዲትን እዮም። እዚኣቶም ከዓ ብቐሊሉ ዝኸዱ ኣይኮኑን ኢሎም ስለዚ እቲ ለውጢ ነዞም ፀገማት ንምትዕርራይን ብካልእ ወገን ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ዝሓቶም ሕቶታት ሰናይ ምሕደራን ዲሞክራስን ምክባር ሰብኣዊ መሰላትን ምምላስ ስራሕ እዩ ፀይሩ ዘሎ ድሕሪ ምባል እቲ ናይ ሕወሓት መግለፂ ግን ካብዚ ከይዲ ለውጢ ብተፃራሪ ጠጠው ናይ ዝበሉ ወገናት መርገፂ ዘንፀባረቕ እዩ ኢሎም ሕጂ ፈተናታት ካብዝን ካብትን ዝረአዩ ኳንቶ ኾኑ ከይፀልመተ ስለ ዘይወግሕ እታ ሃገር ሓንቲ ኮይና ጠንኪራ ንምኻድ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ሒዛላ እዞም ዝስምዑ ዘለዉ ድምፅታት ኣብቲ መግለፂ ዝሰፈሩ ብሓፈሻ ካብቲ ለውጢ ብተፀራሪ ጠጠው ዝበሊኦም እኳ ድኣስ ክምርመር ዘለዎ ጉዳይ ኣሎ ክብሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ይገልፁ።
ይልቁንስ መመርመር የሚያስፈልገው ምንድን ነው? ለምንድን ነው ይሄ መግለጫ ከለውጡ በተጻራሪ
እኳዳስ እቲ ክምርመር ዘድልዮ ስለምንታይ እዩ? እዚ መግለጺ አንጻር እቲ ለውጢ ጠውጠው ዝበለ ምስ ንብል እቲ ለውጢ ኣብ ልዕሊ እዩ መጺኡ፣ እቲ ለውጢ ንዕኡ ኣይመጸሉን ማለት እዩ። ንሓድነት ህዝብታት ንብልጽግና ሃገርን ንሓበራዊ ታሪክና ብሓባር ጠጠው ኢና ምስራሕ ዝሓስብ ለውጢ ንስም ኢትዮጵያ ክብ ኣቢሉ ኣብ ኣደባባይ ዓለም ዝበልፀገት ኮይና ክትርአ ዝተግህ ለውጢ ብኣንጻሩ ዝፍትንን ዘናሹን ዝኾነሉ ምኽንያት ነዚ መግለፂ እዚ ብዋንነት ዝመርሕ ዘሎ ጉጅለ ንሕብረተሰብ ኣይውክልን። ድሌት ህዝቢ ይዕፍን ኣሎ። ህዝቢ ናብ ኣደባባይ ከይወፅእ ዝገትእ ዘሎ ስርዓት እዩ።
ኣስዒቦም እዚ ስርዓት እዝን እዚ ጉጅለ እዝን እቲ ለውጢ ኣብ ልዕሊኡ ዝመፆን ዝተቋረፆ ረብሓ ዝነበረ ምዃኑ ኩሉና ስለ ንፈልጥ ነቲ ዝነበሮ ግፍዒ ንክምለስ ካብ ምምናይ ዝፍልፍል ኢሎም ኣቶ ንጉሱ ስዒቦም ባዕሉ ከም ካልኣይ ዜጋ ዝርዮም ዝነበረ መሓዙት ኢሉ ናይ መጀመርታ ዜጋታት ኣይኮንኩምን ኢሉ ዝመደቦም ወገናት ሎሚ ድማ ተመሊሱ መሰልኩም ተደፊሩሎ ሓግዙን ኢሉ ይፅዋዕ ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም መግለፂ ሕወሓት ሕገ መንግስትን ስርዓት ሕብረ ብሄራት ፌደራሊዝም ይፈርሳሎ ንምድሓኑ ከዓ ሓግዙን ንዕኡ ብምባል ንብሄር ብሄረሰባት ዘቕረቦ መፅረዋዕታ ብዝምልከት ኣቶ ንጉሱ ዝሃብዎ ምላሽ
ከለውጡ በፊት የነበረው የስም ፌደራሊዝም ነገር ግን ተጨባጭ አህዳዊነት የነበረበት ሁኔታ
ቅድሚ ለውጢ ዝነበረ ፌዴራሊዝም ናይ ሽም ፌዴራሊዝም ግን ብጭቡጥ አህዳዊ ዝነበረ ጠጠው ይበል አህዳዊ ገበርትን ሓደግትን ኣብ ላዕሊ ኮይኖም ዝእዝዝሉ ኩነታት ጠጠው ይበል ብሽም ውክልና ህዝቢ እናሸቀጡ ንህዝብታት ምግጫው ጠጠው ይበል ህወሓት ባዕሉ ዝወፀሉ ህዝቢ ንኢትዮጵያ ደኺሙ እዩ ሃገር ሃኒፁ እዩ። ኢትዮጵያ ክትነብር ይደሊ፣ ሓድነት ይደሊ። ካብ ዝኾነን ላዕሊ ክርባሕ ወይ ካብ ዝኾነን ታሕቲ ክጉዳእ ኣይደልን። ኢትዮጵያ ንዕኡ እትኸውን ነቲ ኻልእ እውን ከምኡ እትሰማማዕ ክትኸውን እዩ ዝደሊ። ብሽም እዚ ህዝቢ እዚ ብምሽቃጥ ዝኸይድ ዝነበረ ኣሃዳዊ ኣተሓሳስባ ፌደራሊዝም ዝብል ሽም ዝተዋሃቦ ጠጠው ይበል ዝብል ቃልሲ እዩ ተኻይዱ ፍረ ከዓ ኣፍሪ ኣሎ።
መሓዙ ዝተባህላ ክልላት ሓዊሱ ዝኾነ ካብ ላዕሊ ብሞግዚት ከመሓድረን ኣይኽእልን ብውዲስ ዝኸፋፍሎምን ሃፍቶም ከይተረፈ ጸንቂቑ ዝወስድ ዝኾነ ሓይሊ የለን ነዚ እውን ባዕላተን ይምስክር ኣለዋ ዝበሉ ኣቶ ንጉሱ ሞግዚት ኮንካ ምግዛእ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ኢሎም ከምዚ ዝበለ ነገራት ዝበታተኸ ከይዲ ሽሙ እንተጸለመ ዕንቅፋትን እሾኹን እንተተተኽለሉ ትፅቢት ዘይግበሮ ነገር ኣይኮነን ኢሎም ብዛዕባ ውህደት እህወ ደጋ ኣመልኪቱ መግለፂ ሕወሓት ብታህዋህ ዝግበር ዘሎን ሃገር ዘፍርስን እዩ ንዝበሎ ኣቶ ንጉሱ ሕወሓት ኣቐዲሙ ንኣተሓሳስባ ውህደት ብዝለዓለ ደረጃ ዘሰጉሞ ዝነበረ ውድብ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ውህደትን ኣጀንዳ ኣድርጎ ኢህአዴግ ለረጅም ዘመናት ሲወያይ ቆይቷል፣ ሲመክር ቆይቷል፣ ኣቅጣጫ ኣስቀምጧል።
ውህደት ኣጀንዳ ገይሩ ኢህወደግ ንነዊሕ እዋን ክመያየጥን ክመክርን ጸኒሑ እዩ። ኣንፈ ተቐሚጡ እዩ። መጽናዕቲ ይገበር ኢሉ ተጸኒዑ ክቐርብ ተገይሩ እዩ። እዚ ኩሉ ድሕሪ ምክያዱ ኣነ ብላዕለዋይነት ዘይዝውሮ ዘይእዝዞ ብሞግዚትነት ዘየመሓድሮ ላዕለዋይን ታሕተዋይን ዘይብሉ ሓቢርካ ብሓድነት ምትእኽኻብ ዘለዎ ኢህወደግ ንዓይ ኣይጥዕመንን ንዓና ኣይጥዕመናን ብዝብል ሓደ ጉጅለ ዝሓዞ ምናልባት እውን ቅድም ልዕሊ ኩሉ ሕቶ ከቕርበሉን ክደፍኣሉን ዝነበረ ሕቶ ሎሚ ድማ ኩሎም ፓርትታት ኢትዮጵያ ኣብ ኢህወደግ ዘለዎን መሓዙትን ዝበሃሉን ተገሊሎም ዝነበሩ ውድባት እዋኑ እዩ። ክንድመርን ክንተኣኻኸብን ሓደ ኮይንና ንካልኦት እውን ኣብነት ክንኸውን ኣለና ብምባል ውሳነ ኣብ ዝገብርሉ ዘለዉ እዋን እናፈራርሓ ዝውሃብ ምትዕንቓፍ እዩ።
ኣቶ ንጉሱ ኣብ መወዳእታ ኣነ ከመሓድሮ ክእዝዞ ክገዝኦ ኣለኒ እዚ እንተዘይገይረ ግን ውድብ ኮነ ሃገር ትጥፋእ ዝብል ናይ ጥፍኣትን ውዲትን ኣተሓሳስባ እንተዘይኮይኑ ከም መርገፂ እንተተወሲዱ እዚ ዘደናግር መርገፂ እዩ። እቲ ሕወሓት ዘውፅኦ መግለፂ እውን ምስዚ ግዜ እዚ ዝኸይድ ኣይኮነን ኢሎም ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ዳሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.